Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, järjekordne päev on käes, lõunaeg. Ja sööks isegi võib-olla, aga suud täis ei räägita, vähemalt vanakoolimehed nii ei tee. Ja ega siis ei jäägi muud üle, kui visata pilk peale uudistele, mis on nii uudsed, et enam uuemad olla ei saagi. Läti kaitseminister keeldus tervishoiu ministri kohuseid täitmast, ehk siis kahe koha peal töötamast, ja ütles, et seda vastutust kantku peaminister ise. Milles siis asi on? Miks ta ei heitnud end tšotile kaitseministrile kohaselt? Miski asi siin kuskil kuidagi kraabib. Jah, eile juba lugesin, et koronahaigeid põetav tudeng ütleb, et meie hoiame lämbumiseni köhivate koronahaigete käsi, aga teie võitlete maskide vastu. Pealt näha on siin tihe loogiline seos, aga tegelikult ei ole. Kui ma tõmbaksin väga jõhkra ja ilmselt ka kohatu paralleeli, siis kujutame endale ette esimese või teise maailmasõja aegset laatsaretti, kus ka tudengistohter ütleb, et meie siin lõikame ära käsi ja jalgu, opereerime, aga teie seal trügite kaevikust välja vaenlase tule alla. Ma tean, see võrdlus ei ole kohane, küll aga näitab ta ühte. Iga üks saab põhimõtteliselt mürgituse oma keskkonnast. Ka mina siin raadios saan samamoodi mürgituse uudistest, mis on kohati väga vastuolulised, mille sõnastused ei sobi oma vahel ja kuhu tuleb otsida tausta, ei tea kus kohast. Kas mõne ministri ambitsioonidest, talle esitatud kahtlase päritoluga andmetest, riikide ülesest kokkuleppest, et nüüd kõik korraga. Ja lohutuseks võib öelda, et mõni koer leiab koronakandjat teiste inimeste hulgast kergesti üles. Mis viib ka mõtted sellele, et kas koera pandud nii öelda diagnoos on ka meditsiiniliselt aktsepteeritav, et näe, koer haukus selle peale, järelikult isoleerime. Tekib nagu teatavaid küsimusi. Ma saan aru, see mõtlemine on imelik ja nii edasi. Muidugi üks esijuudistest on ka see, et koronaviirus ei päästa Eesti kodaniku välja andmisest USA-le. No antakse välja kõige viirusega, no isoleeritakse seal. Muidugi kui ta antakse siit välja, siis need lennukid, värgid, ma ei tea, kuidas seda vedama hakatakse, aga see võib olla ka uus ja huvitav rituaal. Tegelikult on mul teile üks palve. Saatke mulle oma hüpoteese, vandenõuteooriaid, hästi lühikesi, mitte kirjeldavaid ja hinnangut andvaid. Selle kohta, miks on praegu kõikjal välja kuulutatud korona? Ütleme nii kõigepealt. Viirus on olemas. See viirus võib olla ohtlik juhul, kui on eelsoodumus ja tervis on niigi natukene eestlase traagika, mis muidugi noh, vaadake, siin on jälle üks ohusignaal. Kui inimesed elavad liiga steriilsetes tingimustes, on iga viirus ohtlik. Lugesin täna muide hommikul pealkirja, et kas inkade püramiidide saladus on nüüd lõplikult lahendatud või midagi taolist. Ja hakkas peale see jutt tõesti, et püramiidid neil seal on ja kuidas neid ehitati, et igavesti suured kivid ja siis teadlased tegid kindlaks, et need kivid on poorsest materjalist, mingi vulkaaniline värk ilmselt ja väga kerged ja hakkasid ise ehitama. Siin on muidugi minu jaoks natukene põmbõm. 2 meetri kõrgust ja 20 tonni kaaluvat püramiidi. No, peaks ütlema, et teades püramiidi kuju, teades tema kõrgust, me saame siit ju välja rehkendada ka püramiidi ruumala ja selle materjali erikaalu, millest teadlased siis antud ehitist püstitada loodavad. Ja siin juba mu meelest suti kraabib. Aga ilmselt see oligi niisugune vasaku jala pette liigutus, sest edasi tuli jutt ainult sellest, kuidas targad inkad, kellel ei olnud ratastega kärruega midagi, ehitasid ime asju ja vaatasid taevasse ja tegid kindlaks Saturni liikumist ja kurrat teab mida veel. Ja siis tuli valge mees ja inkad surid välja, sest valge mees tõi kaasa ravimatu haiguse. Ühes küljes võiks seda uskuda, et tõepoolest, kui tuli valge mees, konkistador või mis ta seal oli, ja jõudis neid terve laeva täis randa ja kõik nad põdesid mingisuguseid haigusi. See jääb üle küsimus ainult, kuda neid nii palju randa jõudis, kui nad. Loomulikult on sellele vastus, et aga valge mees oli harjunud kõigi nende haigustega ja oli haigusekandja, aga ise tundis ennast väga hästi. Ja siit tekib teine hargnemine, et noh, eks me võiks ju, kui see koronaviirus vähemalt kirillitses kirjutatud materjalide järgi juba 2003. Oli täitnud kogu planeedi, enne seda ilmselt ei olnud õigeid teiste ka, siis no, mida me veel kardame, kui me oleme selle tõvega harjunud? Aga need steriilsed inkad, kes pesid käsi ja kes ohverdasid vähemalt 20 000 inimest aastas jumalatele, kuigi eks see võis olla ka tegelikult mingisugune patoloogia praktikum või on jäädvustatud kivisse raiumise läbi kunagised tippkirurgid, kes otsisid võimalust ka, kuidas siirdada südant, mitte ei kiskunud neid nii väga rinnast välja või kui siis võtsid haige südame välja ja küllap nad panid sinna midagi. Võimalik, et panid tagasi. No me ei tea, meil on tõlgendamise küsimus. Igal juhul ma tahan öelda, et see artikkel, millest ma rääkisin, mis pidi olema püramiididest, puenteerus inkade välja suremisega raske, raske epideemia, pandeemia, ei tea mille kätte veel. Ühesõnaga, ma tahan öelda, et propaganda käib, aga saatke palun oma hüpoteese ja vandenõuteooriaid. Mis on eesmärk, et kõik riigid korraga sulgevad piire, kasutavad kaitseriietusi, asetavad meedikud tegutsema rasketesse tingimustesse, kus tegelikult ju, noh, nagu ma ütlesin, siin raadios võib uudiste vahel hulluks minna, miks siis seal ei või hulluks minna, kui sa oled harjunud elusid päästma, aga praegu on sinu palatites ainult väga haiged vanainimesed ja surevad ja see on ebaloomulikult suur surevus, sest nii palju ei ole sul kunagi patsientide hulgas surevust olnud, kas ei aja hulluks? Ma eeldan, et ajab küll. Saatke hüpoteese, mis peab olema tulemus, et praegu meil on just kui sõja olukord. Kas tõepoolest hakkab siia maanduma mingisugune saastav keha? Väidetavalt tuleval suvel peaks midagi jõudma maa peale jälle, mida olla juba mitmete riikide teadlased kuskil kosmoses näinud. No eks juksi asju maailma lõppusid tuli ju ka siin, iga kalendri järgi tihedalt. Oh, ei tea, kuidas sedasi minna. Vaatasin siin uudist. Telegram tõi ka selle ära, et Postimehe arhiivis on tervisekaitse.ee pressiteade 2014. aasta 12. märtsist pealkirjaga haigestumine gripilaadsesse viirusnakkusesse väheneb. Ja selt selgus, et nädala jooksul registreeriti nüüd vaid 4237 gripilaadsesse viirusnakkusse haigestumise juhtu. Seda ei ole vähe. No ja kui me sööme juustulaadset toodet ja põeme gripilaadseid haigusi, no ei tea. Sel ajal muidugi mingid paanikat, maskid ühiskonna sulgemisel ei olnud, soovitati pesta käsi, vältida rahvarohkeid kohti ja kuigi sel ajal oli alla poole põdejates ka lapsed, ei suletud massiliselt koole. Sel talvel on ametlikult registreeritud üks gripi juhtum, oletame, et vanakoolimehed põdesid selle registreerimata läbi, mõned ka püsti jala peal. No ütleme, et neid oli kokku 100. Ja koronajuhtumeid loetakse kokku eelmise kevade seisuga koos. Ja on tunnistatud ka, et statistikas märgitakse koronahaigeteks ka need haiglas viibijad, kes on seal teisel põhjusel, aga andsid lisaks näiteks jalaluumurrule ka positiivse koronatulemuse. Surmade arv on nagu ta on, vaadake vabamõtlejast, seal on ka need tabelid üleval, ei ole siin midagi hullu õhus. Nii et esitage oma hüpoteese, kirjutage mulle. Ma loen paremad palad ette, kui autor soovib, siis kiidan teda veel taevani nimeliselt, kui soovib vaikin tema nime maha. Aga täna meil 21. Jumada Lula 1442, 6. jaanuar 2020, 22. tevet 5781, 6. näärikuu 10233 ja Juliuse päev 2459223. Täna 1810 sõlmiti Konstantinoopoli rahuleping ja Osmanite riik loovutas Venemaale Krimmi poolsaare ja Kuubani maa. 1920 andsid Viljandi teatri ja kunstiühingu Ugala harrastusnäitlejad esimese etenduse. 1923 lõppesid Estonia teatrimajas esimesed Eesti meistrivõistlused males ja võitja oli Paul Rinne. 1993 Pihkvas toimus Eesti ja Venemaa piiriekspertide kohtumine. Kokkuleppele ei jõutud, olid erineva koolkonna eksperdid. Rublatehing võeti üles 1996. ja kaitsepolitsei esitas valuutatehingute korra rikkumise ees süüdistuse peaminister Mart Laari endisele nõunikule Tiit Pruulile. Vaat niisugused lood on siis toimunud läbi aastate. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, kes mäletab, mis toimus möödunud aastal kolmapäivitise teab, et stuudios on doktor ja riigikogulane Viktor Vassiljev. Palju õnne ja Viktor, kas sind ei ole juba sinu möödunud aastaste seisukohtade pärast vaata, et dissidendiks või riigisaladuse lekitajaks kuulutatud sul korona suhtes ikka niisugused seisukohad, mis teeksid au ju igale tohtrile, kui tema on veendunud oma diagnoosi õigsuses, siis patjadega pekstes teda ümber mõtlema ei pane.
Jah, tere, tere, head raadiokuulajad ja rõõmete seal kõik kuulamas olete uuel aastal sama hästi kui endiselgi. Aga mis puudutab koronat, noh, minu andmed pärineva spetsialistidelt, ega mina mitte midagi köögis istudes ja kukalt kratsidest välja ei mõtle. Ma võtan andmeid näiteks Tervise Ameti koduleheküljelt, kus on statistika viimaste aastate kohta välja pandud. Kõik on olemas, numbrid on olemas, kes on vähemalt 4 aastat koolis käinud, see kindlasti loeb sealt välja. Täpselt sama, mis mina olen sealt välja lugenud, nii et jah, koronapaanikat, seda juhivad kõik maailma valitsused, epidemiolooge ja spetsialiste eriti kuulata, kuna nad on ka tavaliselt riigiasutuste töötajad, meil näiteks Terviseamet või vastavates muudes riikides samasugused ametid, nad on ametnikud ja ega nad ei julge oma ülemustele suurt vastu haukuda, saavad ju saba suurt. Tuleliseks. Aga oma vahed räägivad hoopis teist juttu, nii et mul on tuttavaid mitmel pool, kes selle erialaga tegelevad ja nendel on natuke teised seisukohad. Ja. Aga küll oltki optimistlikud ja ühe väga hea uudise andis meile Eesti suur sõber Boris Johnson.
Kas sa tohid öelda, et ta on veel suur sõber, kui terve Britannia läks, kus see ja teine armsast euro liidus pärast mida ilmus meie meedias kohe teada, et seal avastati 250 000 nakatunut. Kohe pärast seda, kui Euroliidust oli läinud.
No, Boris Johnson ilmselt ei ole enam Euroopa Liidu sõber või on ta Euroopa Liidu salasõber või on ta hea vaedlane.
Äkki ta on gentleman.
Aga ta on veidi sassis peaga, jah. Ta on suurepärane soeng, jah. Ei, üldselt Trumpi ja Johnsoni soengud on natuke sarnased. Aga jah, uudis, mis tema poolt tuli, muusias, jah, Inglismaa, mul oli isegi vahepeal selline mõte, et aga see oli tõesti uit mõte, selle ei ole midagi tegemist Eesti poliitikaga, see ei ole Keskerakonna ametlik arvamus, see on lihtsalt minu uit mõte, et võiks ju paluda, kui nüüd Ühendkuningriik on lõplikult 2 sammu eemale astunud Euroopa Liidust, võiks ju paluda, et nad võtaksid meid oma ülemere territooriumiks.
No kas nüüd koloonia?
Ei, mis jaoks nüüd ülemere territooriumiks? Filiaal. Jaa, ei, täie õiguslikuks, no ma ei tea, nagu Šotimaa, eks ole, Šotimaa, Eestimaa, nii et paar šotti selle peale kohe. Aga uudis.
Why not?
Ja nagu ütleb õige eestlane. Ja kuidas Šoti viskit vanatakse. Ei, kui ta kerge tšoti aksenti kaaskaks järgi teha. Aga hea uudis Johnsonit oli see, et nende on lõpuks nüüd siis tulnud uus viiruse tüvi, mis on väga kergesti leviv üle kogumaa ja haigust kui sellist praktiselt esile ei kutsu. Nii et võibolla mõnel paari päevast palaviku, aga üldselt on asümptomaatiline. Nii et see on meie vana, hea, tuttav koronaviirus, selline nagu ta on olnud. Selline nagu seda viirust on viimase 10 aasta jooksul Eestis avastatud ametlike andmete järgi 10% kõigist ülemiste hingamisteedese soonsetest nakkustest. Ja neid ülemiste hingamisteedese soonseid nakkusi, ehk tati tõbe, on igal hooajal Eestis olnud ligi 200 000 juhtumit aastas järelikult korona.
Jah, jah.
järelikult koronat on olnud 20 000 haigestumist koroonasse on olnud viimase 10 aasta jooksul, ja kui me jätame praegu arvestamata selle COVID-19, 20 000, need on enamasti asümptomaatilised ja kerged juhtumid, paar päeva palaviku, no, nädalakene nohu, mille vastu oli täiesti asjakohane hea kolleeg doktor Mart Helme soovitus hane rasva kohta. Täiesti asjakohane, täiesti asjakohane. Nii et see on see vana hea sõber korona, kellega me oleme elanud koos ilmselt aastasadu, võib-olla aastatuhandeid, sest rohkem kui 10 aastat tagasi me ei osanud korona testida, me ei tea palju seda oli, ja kui see nüüd vana hea korona tuleb tagasi, siis ongi kõik ilusti, nii nagu vanasti oli. Välja arvatud suur õnnetus, meil on testid.
No jah, testid maksavad, testimine maksab.
Testimine, maskid maksavad, vaktsiinid maksavad, teine süst maksab, nii et kõik maksab ja raha liigub.
Põhimõtteliselt me oleme jõudnud sinna, kus me olime kevadel, möödunud aasta kevadel, et tegemist on suure poliitilise ettevõtmisega, mis peaks asendama kõige lihtlabasemat ja vägivaldsemat sõda.
Ja.
Ehk siis kogu koroonatamine on tegelikult raha liikumise huvides.
Aga ja nagu igasugune sõda, ainult et sõjaga on niimoodi, et no sõjas sa pead näppu ja näitama, kes on su vaenlane, eks ole, pärast keegi võidab, keegi kaotab, aga nii ühelt kui teiselt poolt kindralfeldmarssalid siis kirjutavad alla, eks ole, suruvad käppa ja pärast seda on nad sõbrad, nii et segadust kui palju, aga kui süüdi on viirus, võibki tema peale näppuga näidata, tema sunnik on süüdi, meie ei ole süüdi, meie täitsime ainult käsku, ärge meid üles pooge.
Ja siis pilootprojekt oli lauseühend kurjuse telg. Vaata, mis asja ja välja pritsis, rääkimata sellest, et kaksiktornid kukkusid kokku ja see hoone, oli ta number 7 vist, see solidaarsusest kukkus kokku koos kaksiktornidega.
Ja.
Usume, et see oligi kurjuse telg. Vaata kui hea asi. Tegelikult kogu religioon meil kehtiv, olgu ta niisugune või naasugune, tugineb ju hirmul.
Ja
hirmu tarvis mõeldi välja põrgu.
Religioon ei tugine hirmul, religioon tugineb usul, aga religiooni laiendatakse, imporditakse, istutatakse just nimel hirmu najal. Kui te sunnikud kirikusse ei lähe, siis põlete põrgus.
Aga et
tõsi ongi ju, vaja seda.
See ongi just see võimendi,
ja
mis tekitab usu.
Ja.
Sest kui keegi ei ütle, et kui te ei lähe kirikusse, põlete põrgus,
et
siis
ja
see hirm ei aja ju kirikusse.
No aga praegu ongi niimoodi, et kui te sunnikud maski ei kanna, siis surete kõik maha, eks ole kaas arvatud oma heellased ja järglased 7 põlvete ja taha. Ja kui te ei lase ennast kaitse süstida ja kui te ei toeta karantiini meetmeid ja kui te ei rõõmusta komandandi tunni üle, siis te sunnikud alles saate.
No siit võib ju esitada küsimuse. Vaata, meil on see, et mask ja 2 meetrit.
Ja.
Aga kas, noh, 2 meetrit ütleme, et see on konstant.
Ei ole konstant Ameerikas.
Ja, meie no, alatel
see,
konstant
nõudmine.
Ja.
Ei, 6 jalga, 5 jalga. Nemad kõivad 5 jalga.
Hea küll, see 5 jalga, see on, kõlab muidugi huvitavalt, aga las ta olla. Aga vaata, kui meie distants on 2 meetrit ja sina paned 2 maski, kas tulemus on sama?
Kuule, aga ma ütlen sulle, et kui on isa ja poeg ja püha vaim, siis neid on nagu 3, aga on ikkagi öeldud, et lõpuks 1.
No hea küll, 2 ühes seda müügikampaaniat sa tead, kas võibolla on 3 ühes ka, et kes joob 2 pudelit viina, meie kõrtsus saab 3. peale kauba.
Aga mitte enne kelle 22, jah.
Jah, no siin näed, inimeste usk on ka selles tõenäoliselt paljudel, et korona on nakkav ainult teatud kellast teatud kellani, loeme ju, mis toimub. Mujal maailmas, kus kella kümnest, kella, ma ei tea, mis kellani, on korona nakkav ja siis päeval jälle ei ole. Kui me vaatame lennuki värki, siis lennujaamas hoike distants ja pärast lüüakse kõik nagu silgud pütti.
Jah, ongi niimoodi, jah, mulle muus ja
see... See tähendab, kus see terve mõistus on, kas sa saaksid mulle tõestada selle baasil, et... Päris inimene, noh, nimetaksime seda tinglikult homo-homoks. See jumala looming oma särava mõistusega, et see olemas on.
Aga vaata, iga usu puhul ongi niimoodi, et pühapäeval kirikus, kirikuõpet loeb kantslist ette, et ära tee seda, ära tee teist, eks ole, ja siis ütleb, et jutlus on peetud, kogudus võite nüüd minna. Ja kogudus läheb ja rõõmsalt teeb kõik seda, mida kantslist just äsja oli keelatud.
No, aga risk blagorodnoje djela.
aga tuttav just tuli, jah, tähendab lennukiga, ma ei hakka täpsemalt seletama, kust ta tuli ja mis ta seal tegi, aga oli niimoodi, et turvamehed hoidsid seal pileti registreerimissabas ja pärast poolega ka seal kaks meetrit distantsi nii edasi ja siis ühest terminalist teise suruti kõik sinna sellesse terminali rongi nii palju kui sinna nii kui silku püttis sinna mahtus ja pärast ka olid kõik ninapidi koos ja kõhist taavastest teisele näkku nii nagu vanal heal ajal, aga pärast lennukis öeldi, et mask ette visiir ka pähe.
Jah, see on midagi seletamatut. Olen siin vestelnud inimestega, noh, nii öelda Facebooki privaas ja on tekkinud küsimus, kust see Viktor Vassiljev oma tarkuse võtab? Millised andmebaasid? No ma olen vihjanud, et Viktor Vassiljev loeb kirillitsat ka tükkmaad paremini kui mina, kuigi ma endale paneksin peaaegu mõendusega kolme hindeks ära. Tunnen sõnu ja saan loetud ka enam vähem nii kiiresti kui keskmine eestlane eestikeelse teksti.
Ja kõigepealt ma pean kohe ütlema, et minu andmed ei ole mitte kõik Venemaalt pärit, sealt võib olla mingi väike killukene. 5% võib olla, 5%. Aga noh, ma tunnen kolleege ja ma tunnen ka epidemiolooge mitmes riigis ja me suhtleme oma vahel. Me suhtleme oma vahel.
No,
privaatselt. Aga... Ei, see on üks jommalukene. Mõja võtan tähendab infot absoluutselt igalt poolt, sellepärast, et täiesti süüdivaltud ajakirjandus avaldab ühe või teise või kolmanda fakti ilma mõtlemata, mida see tähendab. Ja. Aga ma kõrvutan need faktid teiste faktile. Mul meeldib puslesid kokku panna ja ma võtan ühe tükikese, mis on täiesti ametlikult avaldatud üks kõik, mingis Prantsus ajalehes, eks ole. Aga ma panen sinna kõrvale veel 1000 tükikest. Ja ma vaatan, kas ta klapib sinna.
No siin on muidugi see oht, et noh, näiteks kui me võtame Daily Maili, siis Daily Mail mu meelest on nende õhtuleht või midagi taolist, sest seal Daily Mailitatakse ka, et rahvuslik kaare, mis ta nimi oli, väga ebameeldejääv, mitte ebameeldiv, vaid ebameeldejääv nimi, et rahvuslik aare suunamudija tuleb esimesena vaktsineerida.
Kes kõige kõvini karjub sel koha sest no,
aga ja. Vaata, ametlikud andmed.
Ja.
See on niisugune kuradi värk. Ma lugesin siin ju ka ette, mida kirjutati Hispaaniast. Korraga tormab baaridaam või kohviku ettekandja läbi saali maskid. Ja paar minutit hiljem astuvad sisse politseinikud, et ka kohvi juua. Neil on muidugi oma kohustus, aga 2 minutiga läbib inimene ikka 200 meetrit.
Ja.
Eks ole? See tähendab, et infokett. Kuidas, no see on nagu see prantslaste seriaal või inglaste oma, kelle see allo oli.
Ja
see samamoodi, et kui astus sisse mingisugune saksa lakei ja kärratas Heil Hitler, siis talle vastati agree või klapp või midagi taolist. Aga kust me võtame, et need andmed, mida avaldatakse?
on otetad inimesed,
mitte propaganda.
Inimesed, no ma ütlen teile, täna see saate jooksul minu meest juba 4. Korda. Vaadake terviseamet, Eesti terviseameti kodulehe küll.
See kehtib meil.
Ja,
see on nagu meie ilma teada.
See on meie statistika, see on Eesti statistika. Et Eesti inimene, et sina, kui saad endal külges ikkagi Eesti viirus
Viktor,
enamast ja põed eestlase kombel.
Viktor, ma võrdesin esmaspäeval terviseameti ja Krista Fischeri andmeid
ja
nad erinesid väga tugevalt, üli väga tugevalt, kus juures mõlemad on ju autoriteedid, nii Krista Fischer, akadeemik vist koguni, kui terviseamet.
Vähe on selles, et mina räägin praegu andmetest, mida on terviseameti tublid töötajad kogunud 10 aasta jooksul, kui korona ei olnud mitte mingi probleem, eks ole, lihtsalt tuimalt kõik andmed koguti kokku, tähendab nende sesoonsete nakkushaiguste puhul teatud hulgale protsendile patsientides tehti nii-öelda paneel, kus oli mõnel juhul 7, mõnel juhul 15 haigust tekit. Et määrati, eks ole, koguti statistika kokku 10 aasta statistika, kui seda nüüd pärast minu tänaseid sõnu sealt maha ei võeta.
No
lugege kiiresti. Ja.
Võib aga ju öelda, et see 10 aastat, see oli täiesti süüdimatu andmete kogumine,
ja,
mis
nad
ei vasta tänapäeva nõuetele.
Ei vastagi. Aga Krista Fischer on väga tubli matemaatikus juures, tähendab samasugused matemaatikud on Lätis ja Leedus ja võib-olla kaugemalgi.
Esindusmatemaatikud siis või, kes tegelevad peaasjalikult aritmeetikaga.
Jah, nad teevad matemaatilisi mudeleid, nakatumise matemaatilisi mudeleid ja see on oma ette töö, mida mina ei oska, eks ole, mida ka terviseameti epidemioloogid ei oska seda teha, eks ole, seda teevad matemaatikud, nii et see on tubli töö, jah, why not?
No, why not, jah.
Why not, jah.
See on jälle teha niisugune asi, et...
No. Vaatake, aga tehakse igasugu asja. Need koronavastased meetmed, eks ole, võib nõuda 2+2 meetrit, võib nõuda maski kandmist, võib nõuda viinamüügi höist keeldu, võib kõik kõrtsid spordisaalid, pordumajad minu pärast kinni panna, võib nagu Lätis sisse viia komandandi tund ja kui sellest ei piisa, siis kõige ägedam meede, lätlased võtsid maha tervishoiuministri. Vot sellest oli kohe kõvasti aga.
Ma siin lugesin ka, et Lätis enam piiranguid suurendada ei saa, et midagi
pole
ära keelata. Ma tegin ettepaneku keelata ära lätlane. See lahendaks ju Lätis kõik probleemid.
Aga lätlane ongi igal pool välja arvatud Lätimaal ära keelatud.
No enam vähem nii ta on. Hea küll, sa võtad andmeid ja võrdled neid teiste andmetega.
Inimesed, mina ütlen praegu ainult seda, et uuse viiruse tüvi, mida on, no, ta ongi nagu kolm ainsus, et on inglise viiruse, mida on leitud ka Lõuna-Aafrikas ja kuskil, ma ei mäleta veel, kuskil need on kolm, aga ta on ikka üks, need serotüübid on üsna sarnaselt käitumiselt nendele serotüüpidele, mida on 10 aastat juba Eestis leitud.
Aga
see on hea uudis meile.
No tähendab, meil on see juba ammu olnud, aga me oleme liiga väikesed, et maailm tunnistaks, et meil oli esimesena. Või?
No vaata, epidemioloogid räägivad kogu aeg, et koronaviirus on oma olemuselt alati tolleste koronaviiruse aegade algusest, tähendab 10 aasta jooksul enne, ma ütlen veel kord, me ei diagnoosinud teda, meil ei olnud teste. Aga algusest peale on ta olnud sesoonne nakkus, sesoonne viirus. Tulnud oktoobris, lahkunud märtsis. Alati on niimoodi olnud. Ja miks me nüüd räägime esimest lainest, teisest lainest, kolmandast, neljandast, ootame 9. Need on hooajad. Need on hooajad, aga nii nagu grippiviirus, ta ei ole ka niimoodi, et eelmine talve ta oli, eks ole, ja nüüd kuni viimse viiruse partiklini ta sureb ära märtsis aprillis. Ei, teda ringleb veel suvel ka järgmisel sügisel on eelmise ja üleelmise aasta grippi, aga valdavalt on ikkagi uue hooaja viiruse serotüüp. Täpselt samamoodi on ka koronaga. Nii et meil tuleb nüüd peale uus, mis on oma käitumised sama hea kui vana aastate tagune. Nii et selle viirusega me jõuame ilusti korona eelsesse aega. Aga ma kardan, et kuna me oleme ristitud uude maski usku, siis minu mõelest mitu arvamusliidrit on juba öelnud, et mask on uus reaalsus. Käimegi edaspidi maskidega.
Ja see isegi meie kõrgvaimulik ütles midagi selle kohta, et ja. Mask väljendab inimarmastust. Või
ja muidugi, ja kus juures nüüd saab olema veel see sümboolne toiming, et kui ükskord Peetrus mõne kodaniku ära kutsub, eks ole, et siis jalake teeb tsap-tsap, eks ole, ja vaimuke hingeke lendab taevasse ja tead, mis siis tehakse, võetakse mask ära.
No siis võibolla võetakse proov ka.
See pole tähtis proovi või venne pärast võtta, aga sümboolselt võetakse mask maha kõik. See inimene ei ole enam meiega, võtame maski ära.
Ja sellest võib kujuneda ka ära saatmise oma, et rituaal.
Ja muidugi pidulikult, orkester mängib, eks ole, ravas pühib pisaraid, mask võetakse ära. Sul pole seda enam vaja.
Tuleme nüüd järgmise punkti juurde.
Nii.
Meil ei mahu haiglatesse enam patsiente varsti. Sellega on korduvalt hirmutatud.
Ei, seda räägitakse kogu aeg, et varsti ei mahu.
Me oleme viie rikkama riigi hulgas ja varsti ehitatakse Seevaldi asemel ka kõrghooned ja nii edasi. Ja. Kuigi siin Igor Gräzin, kellest ma lugu pean ikka vägevasti, ütleb, et seal on olnud nii palju tähtsaid kultuuriloolisi patsiente kas või viina ravil, et sellest ja. Peaks ikka midagi alles jätma. Aga tuleme patsientide ja palatite juurde. Mitu korona patsienti on ühes palatis?
Minu mõelest selle puht epidemioloogiliselt selle palati võiks laeni täis lüüa koronapatsiente.
Võiks, hea küll, aga
ja nad üks teisele liiga ei tee. No, kus mina tean, igas haiglas on omad need sise eeskirjad, kuidas neid seal talitatakse ja hoitakse, aga ma ütlen, et asi ei ole meil mitte kohtades, üldsegi mitte asi on personalis. Eest kuna praegu on niimoodi, et tohtor, kes on kokku puutunud korona haigega, eks ole, analüüs positiivne ja kõik saadetakse koju ja teised tema kontaktsed on ka kõik haiged. Nii et meditsiini personal väga paljud istuvad kodus ja ootavad oma teist analüüsi. No. Kus üles mina ütleks, et kui sellel tohtril või õel palaviku ei ole köhanohu, ei ole haiguse nähtusid, ei ole korona haigetega, võib ta ilusti töötada, aga ei ole minu otsustada, meil on siiski, no meil ei ole õnneks terviseministrit, meil on sotsiaalminister, aga meil on terviseamet, meil on muud ametnikud, eks ole, kes tervishoidu korraldavad, nii et mina sinna ei sekku, ise teavad, mis teevad.
Kui ma nüüd hakkaksin tegema jõhkrat üldistust, siis ma näeksin, et meil on ideoloogia ja, või no ütleme, no ideoloogia asemel võib ju kasutada ka sõna võim või no võimubürokraatlik aparaat ja teadmiste ja kogemuste põhise meditsiiniseltskonna konflikt, kus juures, kui sa vaidled poliitikuga, oled leivast ilma. Nagu me näeme Läti näitel, ehk küll läitlaste näide ei pruugi meile siia tulla, ent vaatame, mis toimus kevadel Kuressaares. Nii et
ja.
Võiks öelda, et Kuressaare oli Läti pilootprojekt.
Tegelikult, ma ütlen, et piirangumeetmetest on olnud kasu Eestis. mida mingit katastroofi nad kaasa ei toonud tavalisele eestlasele, kui ta ei ole hotelli omanik või restorani pidaja.
Või ei tegele meelelahutusega, teatriga, kinoga. Seda loetelu võib ohtlikult pikaks ajada.
No ma ütlen, et vähemalt neljandik eestlasi ei kaotanud midagi sellega. Jah,
ja. Aga ootame, kui tuleb nüüd majanduslanguse teine laine, siis ah, teine kaotavad laine, kõik. Eile just tuli ju, et mingisuguse turismisektori toetussummasid vähendati ootamatult poole võrra. See tähendab, et raha kurat on ka otsa saamas.
Ei, nüüd lihtsalt ei tulnud nii kiiresti kohale, nagu me vaktsiinidest lootsime, et mõne nädalaga saame kogu Eesti elanik on ära süstitud.
No kuule, niimoodi ei saa kaine peaga mõelda.
Mõelda saab... Ma ei tea, ilmselt igasuguse peaga.
No,
on ennegi mõeldud. On ennegi
üks
mõeldud,
mingisuguse tegelase õudus unenägu ja kogu meedia võimendab, et nüüd soov mõtlemine, tsimsalabim, avraka, tabra, lähebki ellu.
Siin seatakse Iisraeli eeskujuks, et see on miljon Iisraeli elaniku kõik ära süstitud, see on kõigest 10%. Nii et mõõtmed on natuke erinevad, aga ma hakkasin rääkima sellest, et meie piirangu meetmed, maskid 2x2, kõrtside sulgemine nii edasi, nendest on olnud kasu kõigile tegelikult. Meil pole siia maani aasta 2000 jooksul ja 21. jooksul nii palju,
kui see on olnud. 2020-2021, jah.
Jah, pole meil ühtegi grippi surma.
Üks juhtum on diagnoos.
Diagnoos,
aga, ütle
aga grippisurma pole ühtegi, kuid neid on olnud 50-90 grippisurma on olnud iga aasta. Nii et 50-90 inimelu on need piirangud päästnud.
No kui grippi kõrval on ka korona, siis loomulikult gripp lükatakse kõrvale. Tähtis on korona.
Ei, seda küll, aga grippiteste tehakse, süsteem toimib, grippiteste tehakse, need ei ole.
Need 80-90-aastased inimesed, need ju surevad oma igapäeva elu tüsistustesse.
No sinna pole midagi parata, ja kui tal juhuslikult on, tähendab see viirus küljes, no siis ta surebki viirusega, jah.
No ta sureb viirusega, aga meile serveelitakse ju, et see ongi pea põhjus. Ja üldse alates sellest, mäletad Viktor, võtsime ju üles teema, et tavaliselt antakse mingisugused segased protsendid või arusaamatud värgid, aga nüüd, nagu ilusas filmis öeldi nõukogude ajal, Pagalovna, mitu tükki sureb, kus juures suhtarvud. Nagu sa tõid Iisraeliga välja, no Iisraelis see vist 10% ei ole, see on natukene rohkem, aga me peame arvestama ka, et kui suur on Iisraeli armee, kui palju noori on läbinud sõjaväe teenistuse.
Kus juures nii naisi kui mehi.
Ja neid on ju kõiki õpetatud süstima.
Ja.
Anti käsk kätte, kõik löövad endale süstla sisse, no kuule, kulla inimene, minagi olen ennast süstinud, mitte narkotsi, vaid noh, asja pärast mingisuguseid antibiootikume kunagi.
Ja.
Ei tahtnud tohtrit tülitada, ütlesin, et oskan ise ja tohtr vaatas ka, et intelligentne inimene lassis torgib ise, mis ta...
Iisraeli inimesed, Iisraeli elanikud, ma räägin praegu konkreetselt Iisraeli elanikest, on väga distsiplineeritud inimesed, muidugi vaktsiini ise ei süsti mitte keegi, sellepärast, et seda tohivad süstida ainult need meedikud, kes on läbinud vastava välja õppeks ole.
Miks?
Aga sellepärast, et seal on teatud nüansid. Aga Iisraeli poisid tüdrukud, nad võtavad järjekorda rahulikult seisavad kahemeetriste vahedega, eks ole, ja süstime käib nii kui konveijeril, sütse, järgmine. Ilusti
no, käib, aga milles see rituaal seal seisneb süstimisel siis?
Rituaal seisneb selles, et vaktsiini käitlemine on midagi muud kui mingisuguste, ma ei tea, penitsiliini või ükskõik misuguse teise pritsi käitlemine. See on üks number kaks. Tähendab, seal tuleb vähemalt 15 minutit oodata, kas on mingeid anafülaktilisi tüsistusi reaktsiooni valgule või midagi muud, eks ole. Ja kõik on veel nüansse, mida mina ka ei tea. Ma ei ole need kursusi, ma olen neid poole kõrvaga kõrvalt kuulnud, ma ei ole neid läbinud, neid kursusi. Nii et seal on teatud nüansid, ei ole niisama ohutu protsess.
No Jah, kui ma nüüd küsin su käest, see küsimus võib olla retoorilise ilmega, aga võib ka mitte olla. Kas see sigimusmaagiline tants enne vaktsiini süstimist on tõsiselt võetav või on see ka usu põhine, et ennast tähtsamaks teha, kui asi seda väärt on? No hea küll, ma näen su silmadest, et sellele ei ole võimalik otse vastata.
Ei ole. Kule, igasugust tantsu tehakse, igasugust auru katelde ümber. Aga veel kord ütlen, ma ei hakka vastu vaidlema kõigi riikide valitsuste ametlikele seisukohtadele, sest et ka meedikute seas ei ole ühtset arvamust need tublid meedikud, kes töötavad COVID-i osakonnas, nad näevad iga jumala päev surijaid, nendel on tohutu raske töö, eks ole, rääkimata juba sellest, et mõnikord 12 tundi ööpäevas, mitte ainult maskiga, vaid kogu selle skafandriga, et te teaksite Pampers ka hall, sellepärast, et seda skafandrit ei ole võimalik ega mõttekas iga kord välja vahetada, kui sul kempsu häda peale tuleb. Nii et nad teevad väga raske tööd, need on väga raske ja nad on psüühiliselt tohutu suure koormal. Nemad näevad, kui raske.
Nende läbipõlemine on mõistetav.
Ja rääkimata juba sellest, et kogu maailma intensiivravi, või ütleme kiirabi osakond, kus meedikud on harjunud kokku lappima maantelt toodud mootorrattureid ja inimelusid päästma, eks ole. Ja tal on osakonna täis 90-aastaseid COVID-i haigeid, kes ükskõik mida sa ka ei teeks, lihtsalt surevad ja surevad.
Ja see on tema jaoks neetult harjumatusest,
harjumatu,
nii palju ei ole kunagi surdud.
Ja
juba
alati
see
päästu.
Mõjutab tema psüühikat.
Ja loomulikult,
ma kujutan, et
see on raske.
Võtame lihtsa näite, kui on üks kõrgharidusega muusik, kes õpetab konservatooriumis viiulimängu ja talle tuuakse sinna võib-olla ka 4-5-aastaseid, kes juba oskavad hoida poognat ja kes juba midagi välja käksutavad. Ja nüüd läheb ta suvel puhkama maale ja avastab epideemia kolde, idiootide piirkoordumise. Mitte keegi ei oska viiulit mängida. Loomulikult informeerib ta valitsust, palub sõjaväe peale lasta, et siukesed koletised välja juurida. Vaata, siin on ju ka. Olen minagi näinud Nõukogude armees, kuidas kutid, kes istuvad radari taga, õppuste ajal teinekord, ma ei tea kui pikalt, võibolla 12-24 tundi, nad otsivad mingeid punkte, mis peavad kehastama Ameerika poolt tulevaid tuumapommitajaid. Nad hakkavad neid nägema ka tühjal ekraanil.
Hakkavad.
Ja kui me räägime nüüd, oli siin ju kena näide, kus inimene vallandati ära sellepärast, et ta ütles, et ei ole nagu miskit õiget vaktsineerimisplaani, mille kohta ma ütleksin, et vaktsineerimisplaan, kui vaktsiini ei ole, kui midagi ei ole, on lihtsalt haige fantaasia. Sa võid fantaseerida kokku, mida
tahes.
Aga tema puhul ma kardan, et tegemist oli ka teatud liiki läbi põlemisega.
Jah, ilmselt küll tähendab. Ei hakka mina sinna sekkua. Ma tean väga hästi, kelles on jõud, ma tunnen seda inimest ja palju aastaid. Aga mis puudutab plaani, kui sa ei tea täpselt, milline vaktsiin hakkab tulemas, neid on mitu tükki tellitud, kui palju seda hakkab tulema, siis vaktsineerimisplaan ongi selline, et kui ta tuleb, siis me hakkame vaktsineerima ja kõigepealt meedikuid, see ongi kogu plaan.
Kuigi siin kirjutati, et targem oleks võibolla valitsus, sest kui meedikutega midagi pärast vaktsineerimist juhtub, siis oleme kõigest ilma.
Ei, vaata, meedikud ei ole asendatavad. Kui arsti
diplomaga,
inimene, ütleme, läheb ära pensionile, no, kus sa võtad teise arsti diplomaga inimese, seda tuleb 12 aastat õpetada. Aga poliitik läheb ära näiteks riigikogus, tal on mitu asendusliiget, kes ainult seda ootavadki. Aha, nii et poliitikutega ei juhtu midagi.
Ja, ja. No, kui me võtame nüüd need vaktsineerimisplaanid, sa võid ju unistada, mida tahad, aga kui sa saad 500 annust või 5000, palju neid oli, 5000?
Ei, neid tuli 7000.
7000?
Ei, 9000, loomulikult.
Ah, siis on peaaegu kahe süsti jagu, peaaegu 4500 siis saavad mõlemad süsti kätte. No ei venita seda valeta, kuidas tahad, sa ei venita seda arvu suuremaks. Sa ei saa seda kiiremini teha, kui ei ole millega
ja
teha.
Ja ometi vaktsineerimisplaanid olid tehtud, sest sellega tegelesid mitte poliitikud, vaid terviseameti spetsialistid, kes teavad, kuidas seda asju tehakse. Nii et seal tuli logistika paika panna, kus on suured külmikud, kus on väiksed külmikud, kuidas seda kõike vedama hakatakse koostada instruktsioonid, eks ole, et mitu tundi võib siin hoida, mitu tundi võib seal hoida, kui kaua võib tuvatemperatuuril hoida ja nii edasi. See on päris suur töö, tohutu suur töö. Loomulikult minuti või tunni täpsusega ei olnud võimalik asja paiku panna, kui ei olnud selge, millal vaktsiin tuleb, aga loomulikult plaan oli olemas.
Ikkagi võiks siis põhimõtteliselt öelda, et see koroonatamine asendab meil ühte korralikku sõda.
Ja.
Kus juures minu küsimus, no ei meeldi see küsimus võibolla paljudele, aga kelle huvides on alles jätta nii suur osa inimkonnast, kui sellega ei ole midagi teha, kui neid saaks rakendada ainult, ma ei tea, IT teemal lakke vaatama ja unistama, ma pean siin silmas... Neid, kes on nimeliselt mingisuguse teadusega tegevad, aga kelle tööl tegevusel ametil ei ole väljundit. Miks?
Kuna,
või on kogu asja...
Aga tuleme meil leemik teema ehk vandenõuteooriate juurde.
Täpselt.
Et kui viirus oli välja mõeldud selleks, et teha asjad siin planeedil korda, nii nagu sisilikud harvad, et peaks olema, siis on see asi läinud käest ära, täiesti käest ära. Ma saan aru, et kui sisilikud otsustavad, et ebavajalik osa inimkonnast ära kaotada, muidu leiva sööjad, eks ole, aga praegu inimest ei kao, mit kuskil, aga kaotatakse ära nende töö kohad,
jah.
Asi läheb hullemaks.
Leib laualt.
Jah, leib laualt, jah.
See tähendab, et me saavutaksime suurepärase gulagi sotsialismi.
Ei, ma ei tea, mida sellega saavutatakse, aga ma vaatan suure huviga, mis toimub Hiinas. Ja minu jaoks on see täielik mõistatus, müstika. Hiinas algas koroona möll paar kolm kuud, veerand aastat varem kui meil siin.
Ja.
Ja nendel oli veerand aastat varem võimalus hakata mõtlema vaktsiinile. Arvestades Hiina tehnoloogilist taset, nemad on võimelised vaktsiini valmis keevitama sama aja jooksul nagu meie Euroopas, võibolla isegi kiiremini. Nad igal juhul 4 kuud enne meid oleks nad alustanud vaktsineerimist ja massilist vaktsineerimist, arvestades nende tootmismahtu, ei oleks seal küsimus 7000 või 9000 vaktsiini annusest, vaid nad oleksid kohe valmis vorpind poole elanikon arvu vaktsineerimiseks. Ja kui nad teevad seda salaja, niimoodi, et ükski väliskorrespondentega mitte keegi pole haisu ninna saanud sellise elanikonna massi juures, ei saa seda salaja teha. Miks nad ei vaktsineeri? See on küsimus hiinlastele. Hiinlased, kuulete?
Arvad, et sa leiad nüüd riigisaladuse reetja kohe niimoodi Eesti keeles pakkudes?
2 tükki oli, aga üks on maha lastud, teine istub.
Jah. Noh, ega siin mingisugust mõistlikku järeldust küll ei tee.
Aga küsimus jääb õhku.
Aga noh, teisalt näitab Hiina sellega oma iseseisvust ja oma tugevust.
Võibolla, aga okei, aga mul on seal kohe järgmine küsimus. Hiinased kasutades orja tööd, nagu meil kirjutatakse, vorbivad maske kogu maa kera tarbeks maske. Miks nad ei vormi vaktsiini kogu maakera elanike tarbeks? Nad oleksid võimelised ka seda tegema.
No siin me jõuame praegu väga kummalise järelduse juurde. Hiinlased teavad, et vaktsineerimisel antud juhul ei ole mõtet.
No igal juhul hiinlased teavad, kui ajaliselt mõõta, siis 4 kuud varem kui meie. Kõike teavad.
Vähemalt ja samas me ju teame, et tegelikult see vaktsiin toodeti ühes piisipisikeses Hiina laboris. Maailma mõõtudes on see piisipisikene labor.
Ja.
Tema väljund ei saa olla nii suur, et kõigile jaguks. Aga muidugi, mis puutub tapmisse, siis... Siis noh, eks võib ju ka vandenõu teoreetiliselt öelda, et tuletan meelde kadunud Erna Seppa ka sellega, et meil on siin Ülemiste järv.
Jaa.
Meil on siin veepuhastus jaam, kui Ülemiste järve pantud asja võib veel kuidagi välja filtreerida, siis pärast veepuhastus jaama torusse lastud.
No vaata, kuna mina olen natuke seotud veepuhastuse süsteemidega, siis kahjuks ma tean, aga ma ei ütle. Ragulkaga võib lennutada sinna katseklaasi täie ja see läbib veepuhastuse ja 24 tunni jooksul veerand Tallinna elanikkonnast on surnud. Aga õnneks on olemas...
Ja sellega sa praegu vastavad... suurendasid meeletult pudeli vee läbimüüki. Ja muidugi vann ja
julge mees enne mõtle, siis ütle, enne su sõlmi pudeli või müüotega leping. Ja. Aga ei õnneks tähendab, Tallinna vee puhastuse süsteemil on olemas kõik kriisiplaanid ja värgid. Näiteks teoreetiliselt on paika pandud sellist asjad, et kui lennuk täiskütuse paakidega kukub Ülemiste järve, ei juhtu mitte midagi, mitte ükski elanik ei kannata, on olemas kõik meetmed, mis on välja töötatud selleks puhuks. Ja, aga teine ohu allikas on see, et tavaline veetase on kuskil 85 sentimeetrit madalam kui see vall, mis on ehitatud ümber Ülemiste järve. Nii et põhimõtteliselt, kui midagi sellega juhtub, siis Ülemiste järve ja all linna vahe on 200 meetrit, kui sealt no, pisikene sentimeetrine augukene, eks ole, loomulikult sekundi murdosa vältel on see auk 200 meetrit lai ja 200 meetrit lai ja 200 meetrit kõrge laine, mis ta Tallinna linnaga võib teha. Nii et see jutt Ülemiste vanakesest ei ole tepse mitte vale, aga et seda juhtuks tuleb mida, tuleb Tallinna linnas edasi ehitada.
No selle koha peal võiks muidugi tõsta pokaali. Nimetet vanakese terviseks,
ja.
Kes tegelikult omal kombel ju vist andis välja selle saladuse.
Ja.
Et võib küll uputada.
No ja, aga see oli ka mingil hästi pimedal ööl, eks ole, vastu 4 päeva, ilmselt tol ajal, kui kõrtsid olid veel öösiti lahti.
Kuidas me siis nüüd hakkaksime saadet kokku võtma
juba.
Poliitikute ja meedikute vastuolu jääb esialgu kestma, kuni poliitikutel ei ole enam erilisi argumente välja mõelda, välja arvatud riikide solidaarsus, mis käsib liituda üleüldise koronarindega ja sooritada kõiki neid. Kuidagi kurat meenutab see mingit ristisõda või ma ei tea mida.
Tead, poliitikutele meedikult siiski mingit väga suurt vastuolu ja vastuseisu ei ole, sest meedikud tegelikult nad tervitavad seda, mida Vabariigi valitsus ütleb, et inimesed ärge tatistage üksteisele näkku, peske käsi, kui te väljas tulete, peske käsa enne söömist ja vahetage sokke ka. Meedikud tervitavad seda kõike.
See tähendab, et nad hävitavad perearstide klientuuri, võib-olla pearahad. Kui
ei, mis on ööd, õnneks vanake Alzheimer ja Parkinson ja teised head kolleegid hoolitsevad sellest, et perearstidel tööd jätkuks.
Aga kuidas muidu vana inimeste, no ütleme siis, meie suguste tervislik seisund riigis on? Ma olen näinud siin ikka väga, noh, tegelikult vaimselt kustunud isendeid.
No nii kaua, kuni sa jah suudad neid veel näha, eks me kõik kunagi ükskord jõuame sinna, kus me oma peegel pilti ära ei tunne ja ütleme, et alle tere sõber, kes sina siuk oled. Nii et jah, ühegi inimese elu pole igavene, aga halaste jumal õnneks jah, päris lõpus võtab ikka meelemõistus ära.
Noh, asi seegi. Muidugi kõrvalt vaatajal on kurb, aga endal on võibolla täielik nauding. Nüüd, millal algab siis 9300 ettepaneku hääletamine ja kas ühe kaupa või kimbus?
Tead, ei ole minu otsustada, eks ole, sest mina olen seal pisike mutrikene, mulle öeldakse lihtsalt, et näed, et vasakul on roheline nupp ja paremal on punane nupp, kui sa juustlikult värvi pime oled, et jätta meelde. Aga kuidas ja mis sellega toimetatakse, selleks on olemas kolm inimest, kes saavad palka minust peaaegu topelt rohkem, nemad on siis Riigikogu esimees ja kaks ase esimeest ehk Riigikogu juhatus. Las mõtlevad kogu raha eest.
No las mõtlevad muidugi, aga vaata, on protseduuri reeglid, on närviline naisterahvas Kaja Kallas.
Jaa, aga Eesti rahvas oota ja rõõmusta, sest see on ju näitemäng sinule. Mõeldes sinule toimetame seda kõike. See aplodeeri seistes.
Jah, ise valisid, ise söö.
Aga parimad näitle, sa valisid paremad näitlejad, sest enne hooaega sa vaatasid ju pilte, eks ole, sa hindasid, kes kuidas esined, sa valisid parimad.
Aga kas ei võiks niisuguste asjade puhul? Me siin Harri Raudverega arutasime teemat ja Harri soovitas, et kõik vastu võtta seaduseks kehtestada. Ükskõik, mis see on, sest see on opositsiooni tahe ja seda tuleb ka austada ja nii edasi.
Jah, kehtestada kõik seadustena, rikkujad kõik maha lasta, aga oota, kes järgi jääb?
No, Riigikogu esimees.
Riigikogu, jah. Esimees. Ja muidugi, ta on puutumatu, süüdimatu, mida igamas. Jah.
No jah, neid süüdimatuid on seal tegelikult päris... Ma ju tegin võrdluse, et need... Riigikogulased ja vaimuhaiged. No ühtemoodi on maksumaksja raha eest elavad, kui nad midagi teha tahavad, siis parem on, kui nad ei tee.
Jah, aga no vaimuhaiged neid hoitakse eraldi palatites, et nad, kas sa kujutad ette, et see valdis tulevad 101 tükki kokku ja siis nüüd otsustavad midagi.
Aga neil on tegelik võimalus ju võimalus kokku on. Tulla, ainult et sealt ei tehta ülekannet, teleülekannet.
Jah. No. Seda nüüd küll, jah. Ja... Ei, ma ei tea, nad siiski ei suuda hakkama saada millega. Me oleme ikka kõvad profid.
Ja no, on, jah, riigikogulastele makstakse rohkem, antakse raha kätte ja lastakse õue ka, sest kuluaruandeid on vaja.
Ja kus sa nüüd mujalt saad kui õuest?
Aga mis siis nüüd seal Riigikogus varsti sündima hakkab?
No sündima hakkab see, et 11. kuupäeval siis peaaegu, et oleks öelnud, et tuleme kokku, vist nagu ei tule kokku, aga täpselt teada pole ka antud, kas me tuleme või ei tule, sest need paar tegelast, kes seal olid nagu nakkusohtlikud või muidu tatised, et nüüd on ju 10 päeva mööda läinud tollest ajast, ma ei tea.
No jah.
Ma ei tea, mis saab olema. Üsna tõenäoline, et saavad olema kaugistungid, aga võib-olla nii nagu aasta viimane, kus olid hübriidistungid. Et osa inimesi, nagu mina, istusid kohal, eks ole, ja osa need, kes rohkem pelgasid, need istusid siis kodus.
Kuidas see protsent jaguneb nende julgete ja argade vahel?
Ma ei ole arvutanud, aga umbes pooleks.
50-50.
Ja kus üles jõujoon ei jookse mööda opositsiooni koalitsiooni.
Aga kui tuleks sõda ja oleks vaja püssiga rindele minna, sina siis läheksid, aga...
Oleb, kelle vastu tuleb sõdida, eks ole, ja mis eesmärgil. Sellepärast, et kui no Rootsi vastu sõda pidada, siis mina võtaks püssi ja kohe lükkaks täägi maasse ja annaks Rootsil alla.
No jah. Kui ikka kaks rootslast vastu tuleb.
Kohe annaks olla.
No kus sa ikka saad niimoodi. Ja. Millega võtame siis meie püha saate kokku?
Aga võtame kokku ikka sellega, et mina otsin teile hea uudis, et vana hea korona tuleb tagasi ja kõik me jääme ellu.
Aitäh, Viktor! Seega püha sõda läheb edasi!
Hurraa!
kõlbab kogu kolmas plokk. Nii lõbusamalt võõdus rock. Te küsite, miks patareisi avaldan moand? See tareane atmosfäär ja kliimagi on sand. Lihtsalt südames mul elab väike puust lind. Siit kohe startu vaimuga mul nii uus rocki viis. See rock, ruuli täiega see rock. Kaasa lõugab kogu kolmas plokk. Nii lõbusamalt võõdus rock. Ei ole mõtted palada on Tartu vangas hea ja vangi vajab rockiga, neil segi läheb pea. Kui külle mulle tuleb, ei räägi teile muus, vaid vangi vajab rock, teil lõikab läheb iljas luus. See rock, ruulid täiega see rock, kaasa lõugab kogu kolmas plokk, nii lõbusamalt võõdus rock. Sa vanglas koncertu, see rock, ruulib täiega see rock. Kaasa lõugab kogu kolmas plokk, nii lõbusamalt võõdus rock. Meid ei teata pulgadega puu, 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 peagi tuleb üle ilma tuul. Meid ei teata pulgadega puu, jää nii lõbusamalt lõbusamalt.
Saade on salvestatud 2021. aastal.